kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, planong pagkilala ng Australia sa Palestinian statehood umani ng iba't ibang reaksyon. Mga produktong may soft plastic packaging gaya ng noodles at cereals maaaring tumaas ang presyo dahil sa bagong planong recycling scheme. At mga health workers sa New South Wales makakatanggap ng dagdag sahod. Sa detalye, halo-halo ang reaksyon ng Jewish community leaders sa Australia kaugnay sa planong formal na kilalanin ng Australia ang Palestinian state sa United Nations Summit sa susunod na buwan. Ayon kay Linda Ben-Menash, Pangulo ng National Council Jewish Women Australia, hindi anya ligtas ang pakiramdam ng lokal na mga kababaihang Jewish at dapat natutukan ng punong ministro at foreign minister na protektahan ang mga ito. Inilarawan din niya ang desisyon bilang feel-good moment at sinabi sa panayam ng SBS Hebrew na wala itong epekto sa mga inosenteng tao na naiipit sa sigalot kabilang na ang mga Israeli hostage.
Minister Wong talked about the faces of the children that we can't forget, but this recognition on paper is not going to save the life of even one Palestinian child while Hamas and Israel continue to fight.
Sa naging panayam naman ng ABC, sinabi ni Israel Ambassador to Australia Amir Maimon na walang magagawa ang pagkilalang ito para matapos ang giyera sa Gaza. Habang ikinalugod naman ni Acting Palestinian Ambassador to Australia Noura Saleh ang desisyon na kilalanin ng Palestinian state sa Setyembre sa naging panayam ng SBS Arabic.
Although belated, Australia's recognition has humanitarian, political and legal implications. And despite its distance from the Middle East, Australia has significant influence internationally and can make a difference.
Sa ibang balita, hinihikayat ng electric vehicle owners ang gobyerno na huwag ituloy ang Australian road tax o distance-based fees sa mga EV dahil maaari anala itong mapabagal ang pagtransisyon. Sa inihaing panukalang pagbabago sa buwis na inaasang tatalakayin sa economic roundtable, maaaring maharap ang mga motorista sa nabing bagong bayad kung saan ilalagak ito sa pondo sa pag-aayos ng mga kalsada. Bagaman ilang politiko ang pumupuri sa pagbabago, ilang EV owner naman ang nangangamba na magiging hadlang ito sa paglipat ng mga gumagamit ng digasolinang sasakyan sa electric vehicle. Sinabi naman ni Opposition Energy Spokesman Dan Theran sa Sky News na patas lamang kung magbabayad ang lahat ng nasabing buwis.
Everyone should be paying their fair share. So at the moment, we've got those people, especially in regional and rural areas, who predominantly use petrol, diesel vehicles are paying a road user charge and others aren't. So we need to see the detail from the government.
Posibleng tumaas ang presyo ng ilang produkto sa mga supermarket gaya ng noodles, tsokolate at mga cereals kapag naipatupad ang isang mungkahing pambansang programa sa pagre-recycle. Inihayag ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC ang plano nitong aprobahan ang pagtatag ng isang voluntaryo at pinamumunuan ng industriya na sistema para mangolekta at mag-recycle ng soft plastic packaging mula sa mga consumer. Ayon sa ACCC, popondohan ang operasyon sa pamamagitan ng soft packaging levy na ipapasa sa mga mamimili. Layunin itong bawasan ang dami ng plastic na napupunta sa landfill at hikayatin ng mga kumpanya na maging mas responsable sa kanilang packaging waste. Makakatanggap ng 8.5% na dagdag sahod ang mahigit 50,000 health workers sa New South Wales sa susunod na dalawang taon. Ito ay matapos ang kasunduan sa pagitan ng state government at health services union kung saan sakop din ang mga manggagawa sa allied health, hospital cleaners, scientists, security officers at patient transport officers. 4% ang ibibigay ngayong financial year kasamang 0.5% superannuation. Habang ang dagdag na 4% ay sa susunod na taon. Sinabi ni State Treasurer Daniel Mookie na malaking hakbang ito sa pagpapaigting ng healthcare system.
Importantly, this is an agreement the state can afford. We, through our prudent budget management,
But the fact that we will be modernising pay and conditions across the state means that we can afford to offer 50,000 workers real wage increases over the next 2 years, a vital step in ensuring that they keep working for New South Wales Health.
Sa balitang sports naman tayo, nasa ika-anim na taon na ang National Indigenous Tennis Carnival kung saan 160 kabataang manlalaro ang lumuhok sa Larrakia Country sa Darwin. Isa dito si Isaac Elson na kinatawan ng New South Wales at pinarangalan ng Evan Gulagong Coley Medal of Excellence. Sa lagi naman ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 31 degrees Celsius, maging sa Brisbane at 22. Sa Adelaide, may mga manakanakang pag-ulan pero aaraw naman at 17. May mga pag-ulan sa Melbourne at 16, gayon din sa Hobart at 15. May posibilidad din ng pag-ulan sa Sydney at 18. Sa Canberra, maaraw at 16, maging sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.